Xifaniso xa vumune. Muroma u ba muyuda. Mateu ku avanyisa ka 5:38 ku ya ka 42 na Baroma 12:19. Loko hosi Yesu a hanya etikweni ra Vayuda, Varoma vambe a va fuma ehenhla ka vona. Hi mikarhi yo tala masocha ya Varoma a ya va khoma hi tihanyi tanihileswi u vonaka exifanisweni lexi. Socha leri ri tekile ni jazi ra nuna loyi. Wanuna loyi u ta endla yini? Hosi a byela vanhu a ku, u nga tirhiseli eka munhu loyi a ku dyohelaka. Loko munhu a ku makala rama ra xinene, n'wi nyike ni rama ra ximatsi a ri makala na rona. Loko munhu a teka hembe ya wena, a teke na rona jazi ra wena. Hi nga tshuki hi tirhisela ka lava va hi vengaka, va hi xaniseke. Hikuva Xikwembu xi te, i ku rihisela eka mina ndzi ta rihisela. Xikwembu xi ta ba hinkwavo lava va endlaka swo biha. Ku biwa loku, ku nga hava ku ri la vuton'wini lebyi, kumbe endzhaku ka rifu. Kambe Xikwembu xi hi byela leswaku a hi hakeleni leswo biha hi ku endla leswo lulama eka valala va hina. Xikwembu xi ta tsaka hi swona sweswo.